ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሕን ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ሩዋን ዊልያምስ ብምኽንያት በዓለ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይቲ ኣብ ጥቓና ዘሎ ወይ ድማ ናይ ብፃይና ስቓይ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ስቓይ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብቐጥታ ብቢቢሲ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ንህልው ኩነታት ኢኮኖምን ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳይ ዓለም ዳሕሲሶም ኣኽራርነት ወይ ድማ ፀረ እምነትን እግዚኣብሔርን ውግእን ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ከባብን ዘውርድ ሓደጋን ኩሉ ብምጥቃስ እቲ ብኢደ ሰብ ዝወርድ ዘበለ ሓደጋ ክውገድ ኣተሓሳሲቦም ጭካኔን ዓመፅን ፅልእን ምስሕሓብን ሌላን ጉሌላን ዓሌታውነትን ዝኣመሰሉ ፀገማት ዘይረኣየሉ ዓለም ምቋም ዝከኣል እዩ ኢሎም ብዙሓት ሃገራት ካብ ዓለምና ጥሜትን ድኽነትን ንምውጋድ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፅፀ መደብ ምዕባለ ከቲመናሉ ከብቃዓ ኣብ ምኽባሩ ደንጎይቲ ኮይነን ከም ዝረኣያን ቀደም ፀገም ወይ ድማ ጉዳይ ከባቢ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ በቲ ዘሎ ዓለማውነት ምትእስሳር ተቐይሩ ብሔራዊ ሓቆፍ ዝበልካዮ ዓለም ሓቆፍ ተንከፍ ኮይኑ ይርከብ። በቢ ዓመቱ 5,000,000 ህፃናት ገና 50 ዓመት ዕድሚኦም ከየፍቀዱ ብሕማምን ብጥምየትን ብሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ዓመፃትን ንሞት ሓደጋ ከም ዝቃልዑ ንዘኪሮም ኩሉ ሓላፍነቱ ተኣሚኑ በታ ዘላቶ ተራ ኣብ ዘለዎን ዝዋፈረሉ ዕዮን ናይ ሓቅን ሰላምን ዕርቅን ምትሕስሳብን ምክብባርን መሳርሒ ኮይኑ ክርከብ ድማ ኣተሓሳሲቦም ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ምኽባር መሰረት ምዕባለ ምዃኑ ሓቢሮም ከምቲ ካልኦት ንዓና ክገብሩልና እንደልዮ ከምቲ ኣብ ልዕሊና እንገብሮ ንካልኦት እናገበርና ናይ ምትሕስሳብ ብባህሊ ኣብ ምስፍሕፋሕ ንትጋህ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ።